Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Εδώ στην πάντα φιλόξενη παγκόσμια ραδιοφωνική φωνή της ΕΡΤ, στην Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα Δευτέρα 8 του Απρίλη 2024, με τον Παναγιώτη Ατρίδη και την Παϊσία Κραμβουσανού είμαστε εδώ. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Παϊσία Κραμβουσανού και ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι ο μάγος, ο εξπέρ του... Σαν πληκτρολόγιο είναι αυτό το τεράστιο πράγμα. Η κονσόλα του ήχου έχει, παιδιά, πάνω από 500 κουμπάκια. Πώς ξέρει τώρα το κάθε τι, πού αντιστοιχεί? Έχετε μπει ποτέ σε πιλωτήριο, σε αεροσκάφος που λες, όχ, μεγάλε εδώ, εντάξει, παραδίδω, δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά. Έτσι πετάμε και τρομοκρατήστε βέβαια και δεν ξαναμπαίνετε ποτέ στο cockpit το λεγόμενο. Το cockpit εδώ της ΕΡΤ, της Φωνής της Ελλάδας, το οποίο το χειρίζεται ο Παναγιώτης Ιατρίδης, είναι κάτι εφάμιλο, με αμέτρητα κουμπιά και έτσι θέλει όχι μόνο γνώση, εμπειρία και προσήλωση στη δουλειά, γιατί εγώ τώρα κάποια στιγμή μου έρχεται και λέω κάτι για να πασάρει ένα τραγούδι, να βγάλουμε μια γραμμή, πρέπει να είμαστε, παρότι μας χωρίζει ένα τζάμι, σε μια απόλυτη ευθυγράμμιση εγκεφαλική, για να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε και βγαίνει στον αέρα να επιτευχθεί. Και στην τηλεόραση βέβαια είναι άλλη ιστορία, καθότι και εκεί πολλά χρόνια εγώ τηλεορασάκια ήμουνα, παιδιά, ραδιοφωνατζής έχω γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια και είμαι ερωτευμένος με την όλη διαδικασία. Λοιπόν, και ερωτευμένος γιατί ξέρετε τι κάνω τα Σαββατοκύριακα, αντί να κάτσω να ηρεμήσω. Και πώς να ηρεμήσω τώρα όταν η ΑΕΚ τρώει γκολ στο 89 και. Άστε το, αυτό είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία, αλλά αντί να κάτσω να ηρεμήσω, κάθομαι και σκέφτομαι, δουλεύω πράγματα εδώ που έχω να κάνουν με την εκπομπή και αυτό που μου αρέσει και πραγματικά να κάνω, και νομίζω ότι και από την ανταπόκριση που έχει αρέσει και σε εσάς, είναι τα αφιερώματα τα οποία μας γυρίζουν πίσω σε κάποια κομμάτια της ιστορίας έντονα, δυνατά, κομμάτια σημαδεμένα, κομμάτια που σημάδεψαν την ίδια την ιστορία, και καλό να τα αναφέρουμε γιατί ξέρετε τώρα έτσι πως είναι διαμορφωμένη και η πολιτική σκηνή κλπ. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να ξεχάσουν ή θέλουν να προσπεράσουν ή θέλουν να μην μπουν τις αλήθειες. Λοιπόν, σήμερα είναι ιστορική μέρα, γιατί σαν σήμερα πριν από αμέτρητα χρόνια, πάμε πίσω δύο αιώνες, παιδιά, πάμε στο 1896 και το ημερολόγιο να γράφει Δευτέρα 8 Απριλίου 2024. Συγγνώμη, 1896. Για να δούμε τώρα, 24 χρόνια και 100-124 και 4 από το 128 χρόνια πίσω. Γίνεται η πρώτη οργανωμένη σε τέτοιο επίπεδο, προσέξτε και το λέω σε τέτοιο επίπεδο, γιατί είχαν γίνει άλλες δύο απεργιακές κινητοποιήσεις, στα μεταλλουργεία του Λαβρίου, όπου οι συνθήκες είναι όχι μόνο συνθήκες σκλαβιάς, αλλά και συνθήκες θανάτου. Θα τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα, καρέ-καρέ, με περιγραφές, με στοιχεία που έχουμε αποκομίσει μέσα από το ρεπορτάζ και την έρευνα. Είναι περίπου 1.800 οι μεταλλορύχοι που εργάζονται στο Λαύριο. Είναι αυτοί οι οποίοι ομαδικά, συνολικά και χωρίς καμία διαρροή ξεσηκώνονται τα ξημερώματα της 8ης Απριλίου του 1896, κηρύσσοντας μία μεγάλη απεργία. Βγαίνοντας από τα έγκατα της γης, από τα έγκατα των ορυχείων, ανεβαίνουν πάνω, βλέπουν φως, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έβλεπαν φως για το μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας τους. Τότε το μεροκάματο εκεί, στα μεταλλορυχεία του Λαβρίου, δεν ήταν οκτάωρο. Θα μου πείτε τώρα και το οκτάωρο που λέμε έχει καταργηθεί και αυτό, χωρίς να υπάρχει και ένας σεβασμός στην ίδια την ιστορία, τους αγώνες, το αίμα και όλους αυτοί οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να μπορούμε σήμερα να λέμε ότι έχουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Ανεβαίνουν λοιπόν από τα έγκατα της γης, βλέπουν το φως, κλείνουν τις εισόδους των στοών, δεν ήταν μία ιστοά, ήταν πολλές οι ιστοές των μεταλλορυχείων, περικυκλώνουν το χώρο με ασφάλεια, με οργάνωση και προχωρούν σε μια συγκλονιστική απεργιακή κινητοποίηση η οποία γράφτηκε στην ιστορία, βάφτηκε με αίμα, αλλά θα δούμε και την πορεία και την εξέλιξή της που είναι εξαιρετικά σημαντική. Βάλτε
διαφωνεί. Θέλουμε κι εμείς ψωμί. Έχει και η αγροτιά και στομαχή και καρδιά. Νύχτα και πρωί ένα με τη γη, χωρίς ανάσα μια. Φτάνει πια, φτάνει πια. Απεργία, απεργία, απεργία. Μα να κάτσε στη γωνιά, άλλο γλέντι αρχινά. Τώρα ήρθε ο καιρός για να πάμε λίγο μπρος. Νύχτα και πρωί ένα με τη γη, χωρίς ανάσα μια. Φτάνει πια, φτάνει πια. Απεργία, απεργία, απεργία. Δεν χωράνε λόγια πια, παρατήστε τη δουλειά. Με τράχτερ απ' το χωριό για την πόλη μια και δυο. Νύχτα και πρωί ένα με τη γη, χωρίς ανάσα μια. Φτάνει πια, φτάνει πια.
Λοιπόν, ο Ιταλός επιχειρηματίας Τζιαμπατίστα Στερπιέρη ήταν ο επικεφαλής της γαλλικής εταιρείας μεταλλίων Λαβρίου. Ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν το κουμάντο. Συμμετείχαν εκεί γαλλικά κεφάλαια και ένα επιχειρηματικό σχήμα το οποίο ουσιαστικά τι έκανε, εκμεταλλευόταν τα κοιτάσματα και όχι μόνο εκεί στο Λαβρίο, αλλά είχαν πάρει το κομμάτι αυτό των κοιτασμάτων σε ολόκληρη τη χώρα, σε αρκετές ακόμα περιοχές της Ελλάδας. Γαλλική λοιπόν εταιρεία μεταλλίων Λαβρίου. Αυτή η εταιρεία λεγόταν Ρου Σερπιέρι Φρεσινέ. Έτσι, είχε ιδρυθεί το 1864 παρακαλώ. Και μιας και είπαμε για τις απεργιακές κινητοποιήσεις που είχαν γίνει και είπαμε ότι δεν ήταν η πρώτη αυτή του 1896, θα πάω τώρα λίγο έτσι, θα δώσω ένα αίρισμα στην ιστορία και θα πάω λίγο πίσω για να σας πω ότι είχαν γίνει άλλες δύο σημαντικές απεργίες εκεί στα μεταλλουργεία του Λαβρίου το 1883 και το 1887. Πάμε τώρα. Ξεκινάει στις 8 του Απρίλη η μεγάλη μάχη των μεταλλουργείων. Ποια είναι τα αιτήματά τους? Πρώτα απ' όλα το μεροκάματο, το οποίο είναι πενιχρό. Δεύτερον, δεν υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε καμία περίπτωση κάτω από όχι δυσμενείς, απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Ζητούν οι εργαζόμενοι να απομακρυνθούν οι εργολάβοι, οι οποίοι παίρνουν τη δουλειά τους ουσιαστικά και είναι αυτοί σαν με έναν ρόλο νταβατζίδων, για να το πω έτσι απλά και λαϊκά, εκμεταλλεύονται την εργασία των ανθρώπων και αν το μεροκάματο, ξέρω εγώ, ήταν 7 δραχμές, το μεταπολούν 15, απλά λόγω της παρουσίας τους εκεί προς την εταιρεία. Και φυσικά συνθήκες εργασίας ανθρώπινες και όχι το 14ωρο που ίσχυε. Φαντάζεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν 14 ώρες κάτω από τη γη. Έτσι έβγαιναν, πόσο τρομακτικό θα ήταν μετά από 14 ώρες στα βάθη της γης να βγαίνεις και να βλέπεις τον ήλιο και να πρέπει να πας να ξαναδείς το σκοτάδι, να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς, αν και εφόσον και όσο περίσσευε χρόνος για αυτούς τους πραγματικά ηρωικούς εργάτες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Το κοίτασμα του Λαβρίου είχε κυρίως μόλυβδο, αργυρούχο μόλυβδο. Έτσι, και ήταν αρκετά κερδοφόρο φυσικά για την εταιρεία αυτή που βρισκόταν εκεί και καταλαβαίνετε ότι τα κέρδη δεν έμεναν καν και στη χώρα, έβγαιναν στην Ελλάδα. Όλα αυτά γίνονταν, έβγαιναν από την Ελλάδα και πήγαιναν στο εξωτερικό ένα μεγαλύτερο κομμάτι αυτών. Όλα αυτά γίνονταν με τις πλάτες της κυβέρνησης, της πολιτείας τότε, η οποία παρήχε τα πάντα, ακόμη και το μαστίγιο προς τους εργαζόμενους, για να μην διαμαρτύρονται και να μην λένε κουβέντα και να μην ακούγεται κιχ για το 14ωρο, το οποίο ήταν υποχρεωμένοι να δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες θανάτου. Οι εργολάβοι που έκαναν το κουμάντο της όλης ιστορίας και μεταχειρίζονταν τους εργαζόμενους ως πιόνια και ως αριθμούς, δηλαδή έχω 10, πάρε 10, όχι ανθρώπινες ψυχές, έχω 10. Και θα δούμε και στην πορεία τι γινόταν και πόσο σκληρή, αδυσόπιτη και αδίστακτη ήταν η εργοδοσία, η εργολαβία, αλλά και η πολιτεία ίδια απέναντι στους εργαζόμενους. Ανέθετε λοιπόν το έργο η εταιρεία αυτή η γαλλική υπό τον Σερπιέρη στην εργολαβική εταιρεία Τάδε. Σε έναν εργολάβο, σε ένα δεύτερο εργολάβο, σε έναν τρίτο εργολάβο. Λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν τα κουμάντα, οι λεγόμενοι κουμανταδόροι. Έπαιρναν λοιπόν τη δουλειά με 100 φράγκα και την πουλούσαν στους εργαζόμενους με 10 φράγκα. Να τη μοιραστούν, είναι, τα νούμερα είναι σχετικά έτσι, να μοιραστούν όλο το κομμάτι της εργασίας τους μέσα από τα έσοδα που είχαν από αυτό το ξεφτυλισμένο, συγγνώμη, μεροκάματο, έτσι, και να μπορέσουν να προσπαθήσουν μάλλον να καταφέρουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Ψίχουλα, και όχι μόνο ψίχουλα, καθότι οι ίδιοι οι εργολάβοι ήταν αυτοί οι οποίοι τσέποναν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων. Θα δούμε τι ήταν αυτό το οποίο αποτέλεσε το έναυσμα για να γίνει η μεγάλη, να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στις 8 του Απρίλη του 1896, γιατί έβραζε το καζάνι και ήρθε στην κορυφή του καζανιού ένα τραγικό συμβάν, μια τραγική εξέλιξη για να ξεσηκώσει το αίσθημα των 1.800 εργαζομένων.
Στη διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ. Δες οι γονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα μάτ. Δες οι γονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα μάτ. Ένας ξεχωριστός διαβάτης, δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωράς. Άνοιξαμε την αλυσίδα και γίνες ένας από μας. Άνοιξαμε την αλυσίδα και γίνες ένας από μας. Κι όπως ερχόσουν βήμα βήμα κι όπως ζηγώναμε κι εμείς, του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωής. Του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωής.
Η κυβέρνηση τότε ήταν η κυβέρνηση Θεόδωρου Δηληγιάννη, η οποία ορκίστηκε το Μάιο του 1895 και κράτησε μέχρι τον Απρίλιο του 1897. η οποία βέβαια προήλθε όλη αυτή η διαδικασία από τις εκλογικές αναμετρήσεις στην τελευταία εθνική εκλογική αναμέτρηση της 16 Απριλίου του 1895. Ένα χρόνο μετά λοιπόν, με τη διακυβέρνηση Δηληγιάννη, ξεσπά όλη αυτή η ιστορία. Κυβερνητικός επίτροπος είναι ο Γεώργιος Αναστασόπουλος, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα συγκεκριμένα εργασιακά ζητήματα. Αναφέρει λοιπόν το 1892 ότι έχουν υπάρξει ήδη 36 θανατηφόρα ατυχήματα στην ιστορία αυτή. Εκεί, στα μεταλλουργεία του Λαβρίου. Ο ιστορικός ο Γιάννης Κορδάτος έχει γράψει και έχει αναφέρει ότι η εταιρεία είχε φτιάξει το δεύτερο πάτωμα της Καμάριζας δίπλα στη μηχανή. Εκεί είχε φτιάξει μια μαρμαρένια κάμαρα. Εκεί έκρυβαν τα πτώματα των εργατών, οι οποίοι έχαν τη ζωή τους από τα φουρνέλα πολλές φορές και από τα βουλιμέντα. Και τη νύχτα υπήρχε ένας καροτσέρης, το όνομα του οποίου ήταν γνωστό, λεγόταν Κάλιος Μάνθος. Μάνθος Κάλιος, έτσι, ήταν ο καροτσέρης του Σερπιέρη. Ήταν ο σπιτικός του Σερπιέρη, δηλαδή κάτι σαν να λέμε σαν δούλος της εποχής, έτσι, γιατί μην φαντάζεσαι τώρα μεροκάματα, μισό πιάτο φαγητό είχε όλη η ιστορία. Ήταν αυτός ο Μάνθος Κάλιος από τους πιστούς της εταιρείας και του Σερπιέρη, και τι έκανε, μαζί με άλλους έβγαζαν κρυφά τα πτώματα των εργαζομένων, τα πήγαιναν και τα έχωναν μέσα στα πεύκα του Αγίου Κωνσταντίνου και πολλές φορές με βάρκες τα έριχναν στη θάλασσα για να τα φάνε τα ψάρια. Καταγεγραμμένοι λοιπόν 36 θάνατοι μέχρι το 1860. Μέχρι το 1892. Αυτό δηλαδή 4 χρόνια πριν από την μεγάλη εξέγερση. Το βάθος στο οποίο βρίσκονταν οι μεταλλορύχοι ήταν 182 μέτρα. Για φανταστείτε, έτσι. Φανταστείτε ότι το μεταλλευτικό φρέαρ έφτανε στα 182 μέτρα. Στις 8 Απρίλη λοιπόν του 1896, 1800 εργάτες ανεβαίνουν, κλείνουν όλες τις εισόδους, περικυκλώνουν το χώρο και φωνάζουν μαζικά με όλη τη δύναμη της ψυχής τους, στεντόρια φωνή και σφιγμένες τις γροθιές, απεργία, απεργία, απεργία. Η εργοδοσία τα χάνει. Ο Ιταλός εργοδότης, αδίστακτος στα πάντα, δείχνει μία διάθεση, ας το πούμε, συνεργασίας. Καλεί εκπροσώπους των απεργών και τους λέει τι θέλετε. Υπήρχαν ήδη καταγεγραμμένα 6 αιτήματα. Αύξηση του μεροκάματου κατά μία δραχμή από τις 2,5 δραχμές στις 3,5. 16 ώρες χωμένη 180 μέτρα κάτω από τη γη για 2,5 δραχμές. Κατασκευή νοσοκομείου ή φαρμακείου στην Καμάριζα για να μπορούν οι τραυματίες λόγω της δυσκολίας της δουλειάς να έχουν μία ανθρώπινη και γρήγορη άμεση περίθαλψη. Έγκαιρη μεταφορά στο νοσοκομείο, τότε δεν υπήρχαν ούτε ασθενοφόρα με την εικόνα που γνωρίζουμε σήμερα, ούτε οχήματα με την εικόνα που γνωρίζουμε σήμερα. Η μεταφορά γινόταν με τα άλογα και τις άμαξες, έτσι. Τους άφηναν τους εργάτες που τραυματίζονταν να πεθάνουν στο δρόμο. Πέρναγαν οι ώρες, δεν υπήρχε κάποιος να τους μεταφέρει και δεν υπήρχε όχι μεταφορικό μέσο, δεν υπήρχε ενδιαφέρον από την εργοδοσία, την αδίστακτη εργοδοσία, να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι για να χάσουν τη ζωή τους. Γιατί ήταν αριθμοί, δεν ήταν άνθρωποι. Ήταν αυτοί που τους έβγαζαν το χρήμα χωρίς καμία ανθρώπινη υπόλοιψη για αυτούς. Τρίτο αίτημα. Διάθεση σούστας στους εργάτες για τη μεταφορά των τραυματιών. Είδατε, δηλαδή, τα πρώτα τρία αιτήματα, τα δύο έχουν να κάνουν με τους τραυματίες. Ήταν τα ατυχήματα, τα εργατικά, σχεδόν καθημερινά. Μικρά ή μεγάλα. Ζητούν εικήματα για την αντικατάσταση των αυτοσχέδιων καλυβών. Αν δείτε φωτογραφίες, μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο και να δείτε φωτογραφίες για το πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο μαζί με τις οικογένειές τους. Σε, όχι καλύβες, σε σκηνές. Φαντάζεστε σε μια περιοχή που ανεμοδέρνεται από το κρύο λόγω και της θάλασσας και λοιπά και της υγρασίας, και τότε δεν υπήρχαν ούτε τα υποτυπώδη σόμπες αυτά, τι δυσκολίες αντιμετώπιζαν αυτοί οι άνθρωποι και στο κομμάτι μετά την εργασία τους για να μπορέσουν να βγάλουν τη νύχτα σε συνθήκες με ένα πανί, ας το πούμε, προφανώς και αυτό τρίπιο να τους προστατεύει. Πέμπτο αίτημα, δημιουργία καταστήματος τροφίμων στην περιοχή, το οποίο βέβαια, γιατί δεν θα μπορούσα, βγαίνοντας από δουλειά, φανταστείτε ότι θα έπρεπε να πάνε με τα πόδια να βρουν ένα μέρος, ένα μπακάλικο, τέλος πάντων, ένα οτιδήποτε υπήρχε εκεί πέρα, πολλά χιλιόμετρα μακριά, για να πάρουν τα βασικά και βέβαια να χρεωθούν και ποσά τα οποία ήταν δυσανάλογα με το μεροκάματο που έπαιρναν. Άρα θέλουν να δημιουργηθεί ένα κατάστημα τροφίμων στην περιοχή και προφανώς να υπάρχουν τιμές οι οποίες θα είναι λογικές και βιώσιμες για τα δεδομένα που υπάρχουν. Και έκτο αίτημα και το πιο δύσκολο για την εργοδοσία αλλά και το όλο σύστημα όπως λειτουργούσε, κατάργηση των εργολάβων.
Βγες έξω, σύντροφε. Ρίσκαρε τη δεκάρα που ούτε δεκάρα πια δεν είναι. Τον τόπο για ύπνο που πάνω του πέφτει η βροχή και τη δουλειά στη θέση που αύριο θα χάσεις. Μπρος στο δρόμο έξω, αγωνίσου. Να περιμένεις πια δεν γίνεται. Είναι αργά πολύ. Βοήθα τον εαυτό σου βοηθώντας μας. Κάνε πράξη την αλληλεγγύη. Βγες έξω, σύντροφε, αντιμέτωπος με τα όπλα και διεκδίκησε το μεροκάματό σου. Σαν ξέρεις πως δεν έχεις τίποτα να χάσεις, όπλα αρκετά οι αστυνόμοι τους δεν έχουν. Μπρος στο δρόμο έξω, αγωνίσου. Να περιμένεις πια δεν γίνεται. Είναι αργά πολύ. Βοήθα τον εαυτό σου βοηθώντας μας. Κάνε πράξη την αλληλεγγύη. Μπέρτολτ Μπρέχτ, τραγούδι της απεργίας.
Αστρώθη το πανό, στο φως το δυνατό, τριγυρώνευτη κουτιά και μπογιές. Μείνανε μόνο τρεις, πήγε η ώρα τρεις και έχουν ακόμα σωρό τις δουλειές. Ο Γιάννης τραγουδά, ο Πέτρος συζητά και το τσιγάρο δεν σβήνει ποτέ. Η μάχη σιωπηλά, το πριν και να ζητά, ήρθε η ώρα να πιούνε καφέ. Γιάννη σιγά, ο Πέτρος έβαψε πια να μιλά. Γιάννη σιγά, ο Πέτρος έβαψε πια να μιλά. Ήρθε η στιγμή που το όνειρο πάλι σας προκαλεί. Αύριο στις 7 θα ανέβουν στα στρατιά, χέρια ενωμένα, πλακάτ και πανό. Στους φίλους που απεργούν, με μια φωνή να πουν, θάρρος παιδιά είμαστε όλοι εδώ. Τους βρίσκει το πρωί να φεύγουν σιωπηλά, χωρίζουν με ένα απροσωπολιά. Ξέρουν πως η ζωή θέλει αναισθητικά και έχουν ακόμα δουλειά ως τις 7. Γυρίσει εμπρός, θα έρθει η στιγμή που το όνειρο θα έχει πάρει ζωή. Θα έρθει καιρός που το ρολόι θα γυρίσει εμπρός, θα έρθει η στιγμή που το όνειρο θα έχει πάρει ζωή.
Οι απεργοί ανεβαίνουν πάνω από τα 180 μέτρα βάθος και ζητάνε μια ειρηνική διαπραγμάτευση με την εργοδοσία, με τη διεύθυνση της εταιρείας, με το Σερπιέρι. Όταν φτάνουν όμως στα γραφεία, εκεί, χωρίς να το περιμένουν και έχοντας, επαναλαμβάνω, πολύ καλές διαθέσεις να συζητήσουν αυτά τα 6 αιτήματά τους, δέχονται πυροβολισμούς, εξαγριώνονται οι εργάτες και αρχίζουν να παίρνουν ό,τι βρίσκουν κάτω στο έδαφος και να λιθοβολούν τους φύλακες οι οποίοι τους πυροβολούν. Το τι γίνεται είναι μια απερίγραπτη εικόνα. Πεδίο μάχης, πραγματικά. Εκεί από τους πυροβολισμούς των φυλάκων πέφτουν νεκροί δύο μεταλλορύχοι, ο Καραφλιάς και ο Βασιλακόπουλος. Ξεσπάει μεγάλη ένταση. Εξαγριώνονται πλέον οι εργάτες, απεργοί, και φτάνουν μέχρι τα γραφεία της εταιρείας, σπάζοντας τα γραφεία και βάζοντας φωτιά στο κτίριο, χρησιμοποιώντας ακόμη και τα εργαλεία της δουλειάς τους, δηλαδή το δυναμίτι. Ξεκινάει έτσι λοιπόν μια μεγάλη απεργία που από την πρώτη μέρα της βρίσκεται σε μια πλήρη ένταση. Ήταν ανέτια η επίθεση σε βάρος των απεργών. Επαναλαμβάνουμε, είχαν πάει με ειρηνικές διαθέσεις στα γραφεία της εργοδοσίας για να συζητήσουν, να καταθέσουν μάλλον και να συζητήσουν αν τους δινόταν ευκαιρία τα αιτήματά τους. Μπροστά στη θέα των δολοφονουμένων συναδέλφων τους όμως τα πράγματα αλλάζουν. Οι εργάτες ορμάνε, επαναλαμβάνουμε, σπάνε τα γραφεία, σκίζουν τα έγγραφα της εταιρείας και βάζουν φωτιά στο κτίριο. Εξοντώνονται όλοι οι φύλακες, εκτός από έναν. Ο Σερπιέρη μεταμφιέζεται, παίρνει τη λιμουζίνα του και την κοπανάει από τα μεταλλεία και πηγαίνει στη βίλα του. Φυσικά και είχε βίλα.
Και πώς τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με φως, φως της εργατιάς το απώνεις. Παλεύει η εργατιά, παλεύει η εργατιά.
Πρώτη του Μάη
δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά. Πρώτη του Μάη και πώς τους εργάτες ξεσηκώνεις. Πρώτη του Μάη με φως, φως της εργατιάς τα πόνεις. Παλεύει η εργατιά, παλεύει η εργατιά.
Πρώτη του Μάη
δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά, δεν είναι αργία, είναι απεργία. Παλεύει η εργατιά.
Η ένταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στις 10 του Απρίλη, δύο μέρες μετά το ξεκίνημα της εξέγερσης, τα πάντα βρίσκονται σε μια κατάσταση αποσύνθεσης. Οι εργάτες δίνουν τη μάχη τους και από την άλλη η εργοδοσία, οι συνεργάτες τους και η κυβέρνηση Δηληγιάννη ψάχνουν να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Δύο μέρες δεν έχει ακουστεί ούτε μισό σφυρί, ούτε μισό χτύπημα στα μεταλλορυχεία. Η εργοδοσία χάνει χρήματα. Έτσι. Στα μέσα του μήνα περίπου, γύρω στις 15 του Απρίλη, και ενώ η απεργιακή κινητοποίηση ήδη μετράει μία εβδομάδα σε εξέλιξη, η κυβέρνηση του Θεόδωρου Δηληγιάννη στέλνει στο Λαύριο ύλες υπηκού, πυροβολαρχία και τάγμα ευσώνων για να αντιμετωπίσουν το δίκαιο των εργατών. Εκεί γίνονται νέες μάχες. Άλλοι δύο εργάτες σκοτώνονται. Τέσσερις ο αριθμός των νεκρών φτάνει στους τέσσερις. Η απεργιακή κινητοποίηση όμως, παρότι γίνεται προσπάθεια να κατασταλεί με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζεται. Οι διεκδικήσεις συνεχίζονται με βασικά αυτά τα έξι αιτήματα. Είναι σίγουρα ένας από τους πολύ μεγάλους κρίκους των κινητοποιήσεων αυτή η απεργία στο Λαύριο, γι' αυτό και έχει περάσει στην ιστορία. Οι απεργοί δεν κάνουν πίσω με τίποτα. Ο στρατός είναι εκεί με σκοπό να καταστήλει την απεργία και φτάνει μέχρι και ένα πολεμικό πλοίο για να τρομοκρατήσει τους απεργούς. Δηλαδή, δεν μπορείτε, σας έχουμε περικυκλώσει και δεν μπορείτε να φύγετε ακόμα και διαθαλάσσεις, γιατί υπάρχει το πλοίο, το πολεμικό, και αυτό σας επιτηρεί και αυτό δεν σας επιτρέπει καμία δίωδο προς την ελευθερία. Συλλαμβάνονται 15 απεργοί και οδηγούνται με την κατηγορία της στάσεως κατά της αρχής σε δίκη. Υπάρχουν εντάλματα για άλλους 10, αλλά η ιστορία λέει ότι πρόλαβαν και έφυγαν.
Και φέτος η πρωτοχρονιά στη φυλακή με βρίσκει κι αδειό κανείς κι είναι η καρδιά και μαύρη γύρω μου ίσκει.
Κι έτσι καθώς σε σκέφτομαι χαρά που μου έχεις λείψει, που σιγότερα γουδάει η βροχή του σύννεφου τη θλίψη.
Με τη βία έληξε η απεργία μετά από 14 ημέρες. Ήταν 21 Απριλίου του 1896, όταν πλέον οι δυνάμεις καταστολής κατάφεραν να πετύχουν το έργο τους και ως ψίχουλα η διοίκηση ενέδωσε μάλλον σε ένα από τα αιτήματα, τα έξι βασικά αιτήματα των εργατών, και αύξησε κατά 40%, νομίζετε δηλαδή, πήγε από 2,5 στις 3,5 δραχμές το μεροκάματο των μεταλλορύχων, οι οποίοι συνέχισαν να εργάζονται 14 ώρες κάτω από τη γη, συνέχισαν να εργάζονται με τις άθλιες συνθήκες εργασίας και συνέχισαν να εργάζονται και κάτω από ένα καθεστώς στρατιωτικής βίας, γιατί στα μεταλλορυχεία του Λαυριού της Καμάριζας, έτσι, τότε μπήκε ο στρατός και έμεινε σε μία μόνιμη βάση. Η κυβέρνηση Τηλιγιάννη παρήχε το στρατό στη διάθεση της εργοδοσίας για να επιτηρεί κάθε κίνηση των εργατών μέσα στο χώρο εργασίας τους. Δούλευαν και υπήρχε στρατιωτική επιτήρηση. Για την απεργιακή κινητοποίηση και το πώς ξεκίνησε, πώς έγινε το ξεκίνημα αυτής της πολύ μεγάλης και επιτυχημένης σε αντίσταση απεργιακής κινητοποίησης, ο μεταλλεργάτης Γιώργος Βουγιούκας περιγράφει στις 23 Γενάρη του 1996 στο Ριζοσπάστη. Κανείς από τα αφεντικά δεν τους πήρε μυρωδιά. Η απεργία εκδηλώθηκε την Κυριακή το βράδυ 7 Απριλίου 1896 στην αλλαγή της βραδινής βάρδιας των 10 και έγινε δημοσίως γνωστή τη Δευτέρα το πρωί. Δηλαδή όλο το Σαββατοκυριακό υπήρχε αυτός ο αναβρασμός, αλλά το ξημέρωμα από την Κυριακή μέχρι τη Δευτέρα, από το βράδυ της Κυριακής μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, δεν είχε πάρει χαμπάρι κανείς. Είχε καταληφθεί πλήρως από τις εργατικές δυνάμεις το μεταλλορυχείο της Καμάριζας.
Θάνατος παραμονεύει στον δρόμο απ' την Ελευσίνα. Δύσοσμος αέρας κλέβει, τρώει τη ζωή μας μήνα μήνα. Ούτε πουλιών λαλιές, ούτε τραγούδι εργάτη, ξεράθηκαν οι ελιές, έγινε στήρα υπάρχει. Κι αν ο τόπος μας μαράζωσε, εσύ μην κλαις. Μα να δούμε τι θα γίνει, μόνο αυτό να λες. Χάι να τον αναστήσουμε, ποιος απ' τους προστάτες θα μας προστατέψει, ποιος. Ποιος απ' τους προστάτες θα μας προστατέψει, ποιος. Αι, πρώτος είναι ο λαός. Αι, πρώτος είναι ο λαός. Ποιος απ' τους προστάτες θα μας προστατέψει, ποιος. Ο λαός. Φάμπρικες παντού φυτρώνουν, τις πόλεις γύρω γύρω ζώνουν. Βρώμησε το μελτεμάκι, βαριά να ζένει το παιδάκι. Ούτε πουλιών λαγιές, ούτε τραγούδι εργάτη, ξεράθηκαν οι ελιές, έγινε στήρα υπάρχει. Κι αν ο τόπος μας μαράζωσε, εσύ μην κλαις. Μα να δούμε τι θα γίνει, μόνο αυτό να λες. Άι, να τον αναστήσουμε, ποιος απ' τους προστάτες θα μας προστατέψει, ποιος. Ποιος απ' τους προστάτες θα μας προστατέψει, ποιος. Αι, πρώτος είναι ο λαός. Αι, πρώτος είναι ο λαός. Ποιος απ' τους προστάτες θα μας προστατέψει, ποιος. Ο λαός.
Πόσο επίκαιρο είναι αυτό το τραγούδι που δεν είχε γραφτεί για το τότε, αλλά γράφτηκε για αργότερα και με βάση τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν το 1896, γιατί πέρασαν στην ιστορία, καταγράφτηκαν στην ιστορία, έδωσαν έρισμα και έναυσμα στην ιστορία για νέες απεργιακές κινητοποιήσεις, όπως αυτή που έγινε το 1929 πάλι στα μεταλλορυχεία της περιοχής του Λαβρίου. Και διαβάζουμε την εφημερίδα Ριζοσπάστης που γράφει στις 6 Φλεβάρι του 1929 ότι ετοιμάζεται μεικτή, ότι πραγματοποιήθηκε μάλλον μεικτή γενική συνέλευση απεργών μεταλλορύχων με τις υπόλοιπες ειδικότητες του προσωπικού των μεταλλείων, με τελικό αποτέλεσμα τη γενίκευση της απεργίας, απόφαση που έγινε δεκτή με ακράτη των ενθουσιασμών. Στις 7 του μήνα την επομένη, οπότε και ουσιαστικά ξεσπάνε οι απεργιακές κινητοποιήσεις, οι βραδινοί εφημερίδες τότε έβγαιναν και σε έκτακτες εκδόσεις, δηλαδή έβγαινε το πρωί και ξανά έβγαινε το μεσημέρι, άμα υπήρχαν γεγονότα. Δεν υπήρχε ίντερνετ να μπαίνεις να βλέπεις τι γίνεται, ούτε τηλεόραση, ούτε το ραδιόφωνο υπήρχε σε εκείνη τη χρονική εποχή. Αναφέρεται λοιπόν στο γεγονός και γράφει το τηλεγράφημα. Κατά τηλεγράφημα Εκλαβρίου προς το Υπουργείο των Εσωτερικών, σοβαρά γεγονότα έλαβαν σήμερα την πρωία. Ούτω, ενώ πολλοί απεργοί επιχείρησαν να εισέλθουν στα εργοστάσια της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων, επυροβολήθησαν υπό αποσπάσματος χωροφυλακής. Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν ο φόνος του εργάτου Γεωργίου Συρίγου υπό του ενωματάρχου Τόμπα και ο τραυματισμός πολλών άλλων εργατών. Η τάξη διασαλυφθήσα προς στιγμήν αποκατεστάθη. Το Έθνος την ίδια μέρα γράφει ότι ο πρόεδρος των μεταλλορύχων Λαβρίου παρουσιάστηκε στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Βουρλούμη και του είπε ότι την απεργία υποκίνησαν οι κομμουνιστές, ενώ και το θύμα προέρχεται από τις τάξεις τους. Στις μέρες που ακολούθησαν, η συνέλευση των απεργών κήρυξε έκπτωτο τον πρόεδρο των μεταλλορύχων. Γιατί ουσιαστικά ήταν το πιόνι τους, το πιόνι της εργοδοσίας και το. Πώς το να το πούμε, ο σπιούνος της κυβέρνησης. Στις 8 του μήνα, 8 του Φλεβάρι, επανέρχεται και πάλι η εφημερίδα Έθνος και γράφει ο αντισαγγελέας κ. Χιτήρης μετά του ανακριτού του 10ου τμήματος κ. Δημάκη, ήτινες ως γνωστόν ευρίσκονται από το απογεύματος της χθες εις Λαβρίον προς διενέργεια ανακρίσεων δια τα σαιματηρά σκηνάς του Λαβρίου, ετηλεγράφησαν προς τον εισαγγελέα κ. Κιουρτσάκιν ότι εγένετο η κηδεία του θύματος των σκηνών Συρίγου άνευ τίνος επεισοδίου. Κατά το αυτό τηλεγράφημα πλήρης τάξης επικρατεί εν τη πόλη. Η απεργία συνεχίζεται. Ακούστε όμως ποια είναι η τελευταία ατάκα που πέφτει στο τηλεγράφημα της εφημερίδας Έθνος.
Εγώ οπερέντα πατρίδα μου έχω την Αστούρια εκεί στην Ισπανία. Εκεί που ακόμα κι απ' την πέτρα πιο σκληρή κι απ' το σίδερο είναι η κάθε απεργία. Κι εγώ, οπερέντα, που έχω πατρίδα την Αστούρια εκεί στην Ισπανία. Εγώ περέντα ήρθα στο Βέλγιο, μα εδώ στο Βέλγιο τα έχω χαμένα. Γιατί εδώ απεργία κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει, τι θα πει φωτιά που καίει και σίδερο που μας σκοτώνει. Θέλω να πω στην πατρίδα μου απεργία κάνεις έστω κι αν πεινάσεις, και το ξέρεις θα πεινάσεις και ψωμί δεν υπάρχει και κανείς δεν σου δίνει. Μα η απεργία θα γίνει, θέλω να πω. Εγώ οπερέντα θέλω να πω εδώ στο Βέλγιο είναι αλλιώς. Γιατί εδώ απεργία κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει, τι θα πει φωτιά που καίει και σίδερο που μας σκοτώνει. Θέλω να πω στην πατρίδα μου Αστούρια ο αγώνας είναι σκληρός, μα εδώ στο Βέλγιο είναι αλλιώς, πάντα κάτι έχεις να φας κι όταν τρως γνωστή ιστορία. Ο νους δεν πάει στην απεργία, θέλω να πω. Εγώ οπερέντα θέλω να πω εδώ στο Βέλγιο, πάντα κάτι έχεις να φας, μα όταν τρως ο αγώνας είναι ακόμα πιο σκληρός, γιατί τότε κανείς δεν τον κάνει.
33 χρόνια μετά την μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση του 1896, το Φλεβάρι του 1929, και υπάρχει πάλι το ίδιο σκηνικό. Τα αιτήματα πάνω κάτω είναι τα ίδια, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, μεροκάματο το οποίο ήταν στις 28 δραχμές, σκληρή και αδίστακτη εργασία για τις γυναίκες σε επίπεδο σκλαβιάς, κανένα μέτρο προστασίας, δηλαδή τα πράγματα και οι συνθήκες είναι άθλιες. Η δολοφονία συγκαλύπτεται με κάθε τρόπο και φυσικά οι απεργιακές κινητοποιήσεις συνεχίζονται με μεγάλο δυναμισμό. Έρχεται ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας Βουρλούμης, ο οποίος προτείνει στην εταιρεία μια αύξηση της τάξης του 10% για όσους παίρνουν ημερομίσθια έως 40 δραχμές και 5% για όσους παίρνουν πάνω από 40 δραχμές. Έτσι, με λίγα λόγια, για να είχαμε να λέγαμε και να κουκουλώνεται λίγο η κατάσταση. Όμως όλη η εργατούπολη του Λαβρίου έχει εξεγερθεί μαζί με τους μεταλλορύχους εκείνη την περίοδο και έχει περάσει στην ιστορία αυτή η εξέγερση αυτής της πόλης. Έγινε και τηλεοπτική σειρά, τα Λαβρεωτικά, όπου ουσιαστικά τι γίνεται εκεί για να μπορέσει να συνυπάρξει ιστορία. Παντρεύονται οι δύο μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις του 1896 και του 1929 και προβάλλεται εδώ από την ΕΡΤ μια κοινωνική σειρά 13 επεισοδίων η οποία κάνει την προβολή της στις 20 Απρίλη του 1982. Πόσο σημαδιακό, έτσι, από τον Απρίλη του 1896, σχεδόν έναν αιώνα μετά, πάλι Απρίλης του 82, 96 χρόνια μετά, γίνεται η προβολή του πρώτου επεισοδίου που μιλάει για αυτά τα αιματηρά γεγονότα τότε, τον προπερασμένο αιώνα. Και το τελευταίο επεισόδιο προβάλλεται στις 27 Ιούλη του 1982. 45 λεπτά τα επεισόδια, με παραγωγό του Σούλη Αθανασίου, σκηνοθεσία του Γιώργου Μιχαηλίδη, όπως και το σενάριο, μουσική σύνθεση του Γιάννη Ζουγανέλη, φωτογραφία του Νίκου Μακρύ και σκηνικά του Νίκου Πετρόπουλου. Είναι βασισμένη λοιπόν, όπως είπαμε, στα δύο ιστορικά γεγονότα, τα οποία για δραματουργικούς λόγους ο συγγραφέας Γιώργος Μιχαηλίδης τα φέρνει σχετικά κοντά σε χρόνο και μιλάει και δίνει τα στοιχεία όλα αυτά για τα γεγονότα. Να πούμε ότι έχει πολύ μεγάλο casting, έχει ηθοποιούς. Ο Βασίλης ο Διαμαντόπουλος, μεγάλους ηθοποιούς, έκανε τον Σαν Ζεράλ, το διευθυντή της εταιρείας, έπαιξε τον κακό τον ρόλο. Ξέρετε τώρα, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μπολιασμένοι ιδεολογικά συνήθως παίζουν το ρόλο το αντίθετο. Αυτόν είναι που μπορούν και βγάζουν καλύτερα, γιατί αυτόν έχουν βιώσει το πετσί τους. Αυτόν ξέρουν, αυτόν έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτόν μπορούν να βγάλουν προς τα έξω. Παράδειγμα, σας δίνω το μεγάλο Μάνο Κατράκη και ποιος ήταν ο ρόλος του στις περισσότερες ταινίες που έκανε τον κακό. Εδώ έχουμε και τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει μάχες στο αγωνιστικό κίνημα, κομμουνιστής, που υποδίεται στο ρόλο της σειράς αυτής τον διευθυντή της εταιρείας. Έχουμε τον Σταύρο Ξενίδη, ο οποίος υποδίεται τον Βλάση Θανασούλια. Έχουμε τον Βίρονα Πάλι, ο οποίος είναι ο δικηγόρος Λαμπαρίδης. Έχουμε τον Κώστα Ζόγλου, ο οποίος είναι ο γραμματέας της Σαν Ζεράλ, ο Πέτρος ο Παυλίδης. Είναι ο Δημήτρης ο Τζουμάκης, που υποδίεται τον Χρήστο Βαλαώρα. Η Έρση Μαλικένζου, που είναι η σύζυγος του Χρήστου, η Δήμητρα. Ο Χρήστος ο Καλαβρούζος, που υποδίεται τον Μιχάλη Μπαρτσά. Η Αφροδίτη Γρηγοριάδου, που είναι σύζυγος του Σαν Ζεράλ, σύζυγος δηλαδή του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Είναι ο Δημήτρης Ακινθινός ανακριτής, ο Πάρης Κατσίβελος, ο οποίος είναι ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος, ο Λάζος Τερζάς, ο οποίος είναι ο Αργύρης, ο Χρήστος Κόκκινος, ο Βλάσης Ζώτης, ο Μπάμπης Αλατζάς, ο Νίκος Δαφνής, που είναι ένας λοχαγός, ο Γιώργος Κέντρος, ο Στέλιος Λιονάκης, ο Νίκος Κούρος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο Σερπιέρη. Έτσι. Και πάει λέγοντας, είναι μια τεράστια λίστα μεγάλων ηθοποιών που έχουν δώσει ένα κομμάτι, ένα στίγμα του ταλέντου τους σε αυτή την σειρά που έμεινε στην ιστορία, μια σειρά της ΕΡΤ, επαναλαμβάνουμε, που πέρασε στην ιστορία, τα Λαβρεωτικά, αγαπήθηκε, ξαναπροβλήθηκε το 1984, αν δεν κάνω λάθος, και πόσο ωραίο θα ήταν, ναι, ήταν επαναλήψεις το 84, το 85 και το 89 στην ΕΡΤ3. Από το 89 μέχρι σήμερα τι γίνεται, ρε παιδιά? Δεν θα ήταν ωραίο να δούμε έτσι αυτό το κομμάτι της ιστορίας? Γιατί αυτή η ιστορία πρέπει να διδάσκεται σε όλη της την έκταση και με τα πραγματικά γεγονότα και στα σχολιά. Πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά τι ακριβώς είναι το εργασιακό κίνημα, γιατί έχει ξεκινήσει, γιατί γίνεται, ποιοι είναι οι λόγοι για την εξέγερση αυτή, ποια ήταν η συμπεριφορά της εργοδοσίας, ποια ήταν η στάση της κυβέρνησης, πώς έγιναν οι συγκαλύψεις όλων αυτών των αιματηρών γεγονότων και των εμψυχρών δολοφονιών και πώς στο τέλος βγήκαν οι θύτες λάδι και τα θύματα ουσιαστικά παρέμειναν θύματα χωρίς να έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Όμως αυτή η απεργιακή κινητοποίηση, που η πρώτη του Λαυρίου του 1896 και η δεύτερη του 1929, παρότι κάποιος μπορεί να πει ότι τα αιτήματα τα οποία ουσιαστικά και στην πραγματικότητα έγιναν δεκτά ήταν πολύ λίγα, το 1/6 ή ένα πολύ μικρό κομμάτι των αιτημάτων, αυτή η απεργία δεν χάθηκε μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Έδωσε το έναυσμα για νέες κινητοποιήσεις, έδωσε τη δύναμη στους εργάτες να γνωρίζουν και να ξέρουν ότι μπορούν όλοι μαζί οργανωμένοι να χτυπήσουν την αθλειότητα που συμβαίνει καθημερινά σε βάρος τους. Παναγιώτη, κλείνοντας, θέλω να σε παρακαλέσω να παίξουμε το τελευταίο τραγούδι, το ένατο, που έχει και το τίτλο, ο τίτλος είναι το όνομα του γιού μου, ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρας, και λέει στο Στράτο ότι αχ, δεν σου μάθανε Στράτο για το συνδικάτο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο στις 9. Και όλο και κάτι καλό ετοιμάζουμε με άλλα επίσης αφιερωματάκια που δείχνετε και με τα μηνύματά σας που στέλνετε στην εκπομπή, αλλά και με κάθε τρόπο επικοινωνίας ότι αγαπάτε και εκτιμάτε. Να είστε καλά, να χαμογελάτε, να είστε πάντα δυνατοί και να πολεμάμε πάντα ενάντια στο άδικο. Καλημέρα.
Βράδυ στο Στράτο το πιάσαν δυο καλοί, του λένε στο συνδικάτο να πάει να γραφτεί. Πάρ' το απόφαση βρε Στράτο, να γραφτείς στο συνδικάτο, να γραφτείς στο συνδικάτο. Πάρ' τ' απόφαση βρε Στράτο. Μα κοινός λέει όχου, μπελάδε θέλω εγώ, με φτάνουν κι να πω χου, κυρίζε στο χωριό. Μα κανείς δεν ξέρει Στράτο, χρειάζεται το συνδικάτο, χρειάζεται το συνδικάτο. Μα κανείς δεν ξέρει Στράτο. Στράτο το πιάνει η μηχανή, τον βάζει από κάτω κι ακόμα να φανεί. Έβγα γρήγορα βρε Στράτο, να γραφτείς στο συνδικάτο, να γραφτείς στο συνδικάτο. Έφεγα γρήγορα βρε Στράτο.